În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori în Hristos Domnul, duminica a treia din postul mare, duminică în care Sfânta Biserică așează în mijlocul locașului de cult Sfânta Cruce, pomul vieții, la umbra căruia ne odihnim după această perioadă a postului mare pe care am trecut-o până acum. Iar la umbra Sfintei Cruci se așează omul, ne așezăm noi, istoviți atât de greutatea nevoințelor duhovnicești, cât și de păcatele noastre cele multe, și așezându-ne la umbra ei, ne odihnim pentru ca să putem continua. Cu siguranță în această duminică, părinții care predică în Sfintele Biserici, cei mai mulți dintre dânsii se vor opri și vor vorbi credincioșilor despre Sfânta Cruce. Însă, dacă ați fost cu luare aminte la Sfânta Evanghelie pe care a citit-o Părintele Alexandru aici în mijlocul nostru, ați auzit și două versete la care aș vrea să ne oprim noi astăzi, în mod cu totul și cu totul deosebit. Din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 8, versetele 36 și 37, care spun așa: Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Așadar, două întrebări pe care ni le adresează însuși Mântuitorul Iisus Hristos. De veți avea dragoste după ce vă întoarceți la casele dumneavoastră, deschideți Sfânta Evanghelie după Marcu și citiți în întregime capitolul 8 și începutul capitolului 9, pentru ca să înțelegeți mai bine care a fost contextul în care Mântuitorul Iisus Hristos l-a certat pe Petru și a îndemnat pe toți oamenii care vor să îl urmeze să-și ia crucea și în felul acesta să-l urmeze, iar mai apoi a pus aceste două întrebări. Ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își va pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul lui? Aceste două întrebări sunt puse în mod explicit de Mântuitorul Iisus Hristos, cum am spus, și nu de unul din părinții bisericii, nu de un apostol, nu de un cuvios, nu de un sfânt, ci însuși Mântuitorul Iisus Hristos este Cel ce întreabă. Și dacă îndrăznim să răspundem, vom spune că nimic nu are mai mult folos pe această lume decât sufletul omului și că nimic nu este mai prețios pe acest pământ și în întreaga creație, în întregul univers, decât sufletul unui singur om. Sufletul unui singur om este mai prețios decât întregul univers, decât întregul pământ. Și atunci, dacă sufletul omului și omul în general este atât de prețios, cred că ar fi potrivit să ne gândim astăzi la ce este sufletul, ce este trupul și ce este omul, despre care psalmistul zice: ce este omul, Doamne, că îți aduci aminte de el. Așadar, ce este sufletul omului? O definiție clasică a sufletului omului găsim în Cartea Facerii, atunci, în zilele creației, când Dumnezeu l-a zidit pe om din țărână și omul era neînsuflețit precum o statuie, iar asupra lui Dumnezeu a suflat suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând aceste versete și vorbind despre facerea omului, spune că Dumnezeu a creat sufletul omului întocmai prin această lucrare, a suflat asupra omului neînsuflețit și fără de viață, și atunci când a suflat asupra lui Dumnezeu, omul a devenit făptură vie, pe loc alcătuită din suflet și trup. Așadar, omul nu este doar trup și omul nu este doar suflet, ci este alcătuit din amândouă, trup și suflet, suflet și trup. Sufletul nu este omul întreg, iar trupul nu este omul, ci doar împreună, omul desăvârșit, omul este suflet și trup. Iar sufletul este cel care dă viață, însuflețește și viază trupul. Sfântul Ioan Damaschin spunea următoarele: sufletul nu există dinaintea trupului, ci sufletul este creat împreună cu trupul omului în același timp. Și Sfântul Ioan Damaschin accentuează acest lucru pentru a se deosebi de filosofia platonică, care susținea că sufletele oamenilor de pretutindeni și din toate timpurile există dintr-un început și că trupurile în care sunt așezate sunt mormintele acestor suflete sau închisorile acestor suflete. Iar Sfântul Ioan Damaschin accentuează faptul că sufletul este creat în același moment în care este creat trupul, atunci când cele două celule de la tată și de la mamă se întâlnesc și formează primul nucleu al vieții, atunci se formează trupul și atunci se creează și sufletul omului. Dumnezeu a creat mai întâi lumea îngerilor, lumea nevăzută, iar apoi lumea văzută, la finalul căreia îl creează pe om. Omul, fiind făptura ancorată atât în lumea nevăzută a îngerilor prin sufletul lui, cât și ancorată în lumea văzută în univers prin trupul lui. Sfântul Grigorie Teologul spunea că omul este o recapitulare întreagă a creației lui Dumnezeu. Spunea că este un microcosmos, adică o lume mică, într-un macrocosmos, adică în universul cel mare. Și revenind la Sfântul Grigorie Palama și la învățătura lui despre suflet și despre trup, auzim de la dânsul că sufletul este prezent în întreg corpul omului. Sufletul omului nu este conținut de o anumită parte a trupului nostru, ci se întrepătrunde cu fiecare celulă, cu fiecare țesut și cu fiecare organ al trupului nostru. Sufletul este cel care pătrunde așadar fiecare element al trupului nostru și, fiind prezent în întreg corpul nostru, sufletul este acela care cuprinde, care ține legat și care viază trupul omenesc. Sufletul este așadar acela care ține unitatea corpului, care nu are în el însăși viața. Corpul omenesc, trupul în sine, nu are viață, ci viața o menține și o dăruiește sufletul. De aceea am spus și accentuez faptul că sufletul este cel care viază acest trup pe care îl avem. Sfântul Maxim Mărturisitorul dar și Sfântul Ioan Damaschin accentuează câteva lucrări ale sufletului omenesc. Și spun, înainte de toate, că sufletul are o lucrare dătătoare de viață. Dacă există viață în trupurile noastre, este tocmai datorită prezenței și lucrării vii a sufletului nostru, care, așa cum am spus, ține unite celulele, țesuturile și organele trupului nostru și împreună formează acest trup ca un tot unitar, tot unitar ținut de puterea dătătoare de viață a sufletului nostru. Sufletul nostru are și o lucrare hrănitoare și o lucrare de creștere a trupului, pentru că tocmai fiind prezent în trupul nostru, trupul poate să se hrănească, poate să crească și poate să ajungă la desăvârșirea vieții biologice, tocmai pentru că sufletul viază în el și îl asistă în acest proces biologic de desăvârșire. Sufletul are și o lucrare logică, o lucrare logică care își are centrul de existență în creierul uman. Sufletul este cel care sădește în acest minunat organ al corpului nostru, care se numește creier, puterea logicii, puterea cuvântului, puterea de a gândi ce este bine și ce este rău, ce este de folos și ce nu este de folos. Sufletul este cel care ne întreține, ne viază logica și care ne ghidează după felul în care dorim să ne trăim viața pe pământ. Și acum, încă o lucrare mai presus de existența biologică a omului și de cele trei pe care le-am amintit, adică de lucrarea dătătoare de viață, lucrarea hrănitoare și de creștere și lucrarea logicii a sufletului nostru, există una mai presus de acestea și care nu sălășluiește în trupurile noastre, ci există de la sine și prin sine în sufletele noastre, și este lucrarea noetică, puțin mai greu de înțeles. În limba greacă, noera energia, adică lucrare noetică, lucrarea prin care sufletul se ancorează în Dumnezeu și în lumea lui Dumnezeu. Prin această lucrare, sufletul se raportează la Dumnezeu și, cum spun Sfinții Părinți, această lucrare a sufletului nu are nevoie de trupurile noastre pentru a ajunge la Dumnezeu, așa cum are nevoie lucrarea logică a sufletului de creierul uman. Lucrarea noetică se ancorează exact în Dumnezeu. Dacă celelalte lucrări ale sufletului dau viață și întrețin viața sufletului, lucrarea noetică intră în comuniune cu Dumnezeu atunci când această lucrare este luminată și curată. Doar atunci omul poate intra în contact cu Dumnezeu prin sufletul lui. Așadar, omul comunică cu lumea văzută prin intermediul primelor trei lucrări ale lui, care viază trupul, iar cu Dumnezeu își întreține comuniunea prin cea de-a patra lucrare, lucrarea noetică. Omul harului, care își păstrează curată mintea sa și neîntunecată, poate și are capabilitatea de a comunica cu Dumnezeu și a primi harul lui Dumnezeu prin ea. Iată așadar care este valoarea sufletului omenesc. Acum, pentru că omul nu este doar suflet, ci este suflet și trup sau trup și suflet, remarcăm faptul că noi, cei de astăzi, acordăm de cele mai multe ori importanță primordială trupurilor noastre. Și bineînțeles, facem bine că ne îngrijim de trupurile noastre care au nevoie de hrană, de apă, de lumină, de liniște, de pace, de sănătate. Există anumite nevoi fiziologice ale trupului și trebuie să ne îngrijim pentru acesta. De ce? Tocmai pentru că acest trup, chiar dacă pe el îl viază sufletul, neavând parte de hrană, de apă, de pace, de liniște și de sănătate, nu poate să trăiască. Iată așadar cum depind una de cealaltă. Și trupul depinde de suflet, pentru că fără suflet în el nu există viață, dar și sufletul depinde de trup și de cele ce întrețin viața trupului pentru a putea să se sălășluiască și să vieze un trup. Trupul uneori se îmbolnăvește, deoarece în acesta, în celulele trupului nostru și în țesuturile noastre, a intrat, odată cu păcatul strămoșesc, perisabilitatea și mortalitatea. Și fiecare om, din clipa zămislirii lui, poartă în sine, de când este o singură celulă, poartă în sine genele îmbătrânirii și ale morții, moștenite din păcatul strămoșesc al protopărinților Adam și Eva. Iar acesta este și un semn și o consecință a îndepărtării omului de Dumnezeu. Dacă trupul are anumite nevoi, cu siguranță și sufletul omului are și el de asemenea anumite nevoi. Omul are nevoie de a comunica cu Dumnezeu. Omul are nevoie să respire oxigenul ceresc. Și așa cum trupul prin plămân are nevoie de aer, tot așa și sufletul prin plămânul noetic are nevoie de Dumnezeu, are nevoie să respire din oxigenul raiului. Dacă nu oferim sufletului acest oxigen ceresc, atunci sufletul nostru este mort pentru Dumnezeu. Trăiește biologic omul, dar pentru Dumnezeu este deja mort. Sfântul Simeon, noul teolog, spunea și dânsul, așa cum prin relația sa cu trupul, sufletul îi dă viață și îl viază, tot așa harul lui Dumnezeu trebuie să aibă o legătură cu sufletul, pe care suflet să îl vieze și să îl țină viu. Altfel, omul trăiește doar biologic, dar duhovnicește omul este mort. Notăm faptul că și sufletul, precum și trupul, are bolile lui, bolile sufletești. Sufletul se îmbolnăvește atunci când nu comunică cu Dumnezeu, se îmbolnăvește atunci când nu respiră din oxigenul raiului, se îmbolnăvește când rămâne doar la primele trei lucrări ale sale, în special la cea logică, și cade pradă patimilor și păcatelor. Atunci ne punem o întrebare: ce se întâmplă cu omul care trăiește doar biologic, dacă sufletul este mort pentru Dumnezeu? Și atunci ne amintim din nou de Sfinții Părinți ai Bisericii și împreună cu Sfântul Andrei Criteanul chemăm sufletele noastre cu această chemare: suflete al meu, suflete al meu, Scoală-te pentru ce dormi, pentru ce trăiești în moarte. Și ar trebui să știm că oamenii au datoria de a se îngriji de trup și de nevoile acestuia și să-i fim cu toții recunoscători științei medicinii și medicilor pentru lucrarea lor pe care o fac, pentru îngrijirea sănătății trupurilor noastre. Dar nu trebuie să uităm și de faptul că avem datoria de a ne ocupa și de a ne îngriji și de nevoile sufletelor noastre. Întrebările Domnului Iisus Hristos din Evanghelie de astăzi sunt foarte importante și trebuie să ne preocupe pe toți. Ce îi va fi de folos omului dacă va câștiga lumea întreagă și dacă își va pierde sufletul lui? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul lui? La aceste întrebări să răspundem cu toții, pentru că doar atunci vom putea da sens vieților noastre. Amin.